abamu ku bakulembeze okuva mu disitulikiti ne Mayengo bagamba nti bali mu kutya oluvannyuma lw'abaana ab'obuwala ku myaka emito obutannaweza myaka 18 okutandika ng'okeera ku makya okukwata ebidomola n'ebibaafu basobole okugenda okuba nga tibagenda okwetaba mu kuwiikuula ekyobugagga eky'omutaka ekya Gorodi yazuulibwa mu bitundu bino nga bagamba nti abaana bano bayinza okuba nga tebeebata bagwa mu ntata eri abantu ab'obulijjo abayinza okuba nga tebeebata babapeerereza ne baloka basobola mu bikola eby'omukwano ekiyinza okubaviirako okufuna embuto ku myaka emito n'okuwanduka amasomero. Ssentebe wa LC ey'okubiri ow'omuloko gw'ettabo gw'ensono mu ggombolola y'e Buyinja mu disitulikiti ne Mayengo ayitibwa Patrick Ngoma bw'abadde ng'ayogezeganya omukono naffe akasiza nti abaana bano kye kiseera abakulembeze basobole okuba nga kiri bakolaganye wamu okusobola okugenda mu maaso n'okulaba nga bulwanyisa omuze guno ogongedde okuba nga tegulabikira mu bitundu bino ekiyinza okuviirako abaana okuba nga kibeba tebatataganyizibwa babadde nga bawogezeganya omukono wa Nabbasa Samuel abangi bitundu bino abatuviiridde ku ntono.
Abaana abatageza emyaka 18 ndi kubala bali kujja mu Gorodi ate mu biseera bino biseera bibi Gorodi yetwetoloolere mu muluka guno ogw'ensono kale ky'ova mbaire nsaba nti buli kya person yeneyena n'abazaire mukubiriza abaana bataneena mu Gorodi lw'okuba Gorodi eri mu bintu bingi erimu abantu bangi abava mu byalo byewala omuntu asobola okwagaana akalala kasita kabaako amabeere omuntu yatandika okwogera n'akalala ako ate oyigibe kema ku sente dayino n'ensi ajja kwogera n'akakala akatuuse mu mbeera etali ntuufu ate mu Gorodi mwene omwo mulimu ebizibu bingi olw'okuba omwana bw'ajja mu Gorodi aba amaze okwonooneka.